Og vejret i dag byder på lidt eller nogen sol, men også regn flere steder endda med torden. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden er svag til jævn fra vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til dagens mikrofonholder. Mit navn er Rune Lending. Jeg er professor og forskningsgruppeleder ved Danmarks Tekniske Universitet. Og i dag har jeg professor Morten Sommer med mig i studiet, og vi skal snakke om det, vi kalder bæredygtig medicin og fremtidens sundhedsvæsen og netværksmedicin. Det vil sige, hvordan vi bevæger os ind i at behandle sygdomme, som de typisk komplekse sygdomme, de rent faktisk er, frem for at tage den mere traditionelle tilgang, som har været baseret meget på et enkelt gen og et enkelt molekyl ad gangen. Er vi på vej ind i en verden, hvor at sygdomme er meget komplekse og dynamiske, og de behandlingsmåder, vi skal anvende for at angribe dem, også fortjener at blive gjort mere komplekse i og for sig, for at være mere effektive. Så det er nogle af de områder, vi skal ind på i samtalen i dag. Specielt skal vi ind på det område, vi kalder netværksmedicin, som handler om at prøve at forstå de molekylære netværk, der rent faktisk driver sygdommene, både cancer, diabetes, neurologiske sygdomme og mange andre sygdomme. I den sammenhæng også, hvordan forskellige problemstillinger kan opstå i forbindelse med behandling af sygdomme, specielt omkring resistensudvikling. Og i den sammenhæng er Mortens forskning utrolig vigtig, fordi Morten har i mange år beskæftiget sig med antibiotikaresistens og mikrobiologiske problemstillinger. Og jeg vil gerne på det her tidspunkt gerne bede Morten om også at introducere ligesom hans egen forskning, så I derude kan forstå, hvordan det passer sammen med dagens diskussion.
Ja, så Rune og jeg, vi er påbegyndt det her forskningsprogram i forbindelse med, at vi i hvert vores forskningsområde har opdaget, at ellers relativt simple processer, som for eksempel udvikling af antibiotikaresistens i mit tilfælde, kan forårsages af mange ganske komplekse virkningsmekanismer, som ved første øjekast ser ud til at være meget forskellige og måske være helt forskellige cellulære processer. Men når man begynder at opstille modeller for, hvordan disse ændringer af cellens processer påvirker cellens tilstand, så kan man se, at der i virkeligheden billedet simplificerer sig, og hvad der virker som komplekse veje, ender op med at blive et spørgsmål om nogle relativt simple tilstande, som vi kan forstå bedre. Og det vil sige, et problem som antibiotikaresistens kan forstås i forhold til, at behandling med bestemte medikamenter, de bevæger cellen imod en bestemt tilstand. Og det samme kan gøre sig gældende i mange forskellige sygdomme, og det kommer til at have store påvirkninger på, hvordan man skal behandle de her sygdomme, fordi så går det ud på, at vi skal forstå de her underliggende netværkstilstande.
Ja. Men man kunne tage et skridt tilbage og sige, altså det fundamentale problem i moderne biologi er jo, at vi ikke har modeller, der kan forudsige, hvordan en celle, bare en enkelt celle, responderer eller svarer på en eller anden form for påvirkning, for eksempel et lægemiddel eller en temperaturændring eller en eller anden form for ændring, for eksempel interaktion med en anden celle, vekselvirkning med en anden celle. Og det er sandt for både enkeltceller, men det er også sandt for celler, der sidder i væv og i kræftsvulster og selvfølgelig i en fuld organisme som et menneske eller en mus for eksempel. Og det vil sige, vi har ikke de der principper og metoder, som man kender fra mere fra fysik og mitologi og så videre, hvor man kan forudsige ud fra meget teoretiske modeller, hvordan et system svarer på forskellige påvirkninger. Og det gør, at vores muligheder for at lave fornuftige forudsigelser om, hvilke netværk man skal angribe med lægemidler og benytte og kombinere lægemidler, og hvornår man skal gøre det, og hvor meget man skal gøre det, for eksempel i en bestemt tumor, det er meget begrænset på nuværende tidspunkt. Og det betyder rent faktisk, at når vi anvender lægemidler i klinikken, eller når du går til lægen og bliver diagnostiseret, så bliver det, er det baseret på nogle meget, meget større statistiske og gennemsnitlige betragtninger, og ikke specifikke betragtninger omkring din specifikke sygdom, omkring din specifikke svulst. Det handler meget mere om, hvordan en stor gruppe af patienter, som muligvis har den samme sygdom, ofte ikke har, har observeret, at når man giver dem den og den, det er det lægemiddel, så svarer de til den og den grad. Og det vil sige, man kan sige, den medicin, vi har nu, er meget sådan lidt skybaseret, hvor man ligesom famler i et mørke, både molekylært, men også overfor, hvordan den enkelte patients stadie er. Det vil sige, der er to usikkerheder her. Det ene er, det er meget få lægemidler, hvor vi rent faktisk ved, det er, hvordan de specifikt virker i cellen og på kroppen og på kræftsvulsten, hvis vi bruger det som eksempel. På samme tid ved vi faktisk heller ikke, hvad det er for en specifik sygdomsstadie, patienten har, når personen møder op i klinikken eller hos lægen. Og det gør, at vores mulighed for at diagnostisere og behandle og helbrede er ekstremt begrænset. Og der kan man sige, den anden side af det her er jo, at sygdommen er ikke så simple, som vi måske har troet i mange år, men er meget mere komplekse og dynamiske. Udviklingsmønstre, som man rent faktisk kan forstå, også ud fra et tidsmæssigt synspunkt, for at kunne behandle ordentligt.
Ja, og den måde, som vi ligesom kan gå fra reducere den her kompleksitet og komme hen til noget, som vi rent faktisk kan behandle efter, det er ved, at vi i stedet for at kigge på hver enkelt individuel proces i cellen, så betragter cellen mere som en helhed og som en overordnet tilstand, som cellen har. Og for eksempel noget af det arbejde, som vi laver inden for antibiotikaresistens, der kan vi se, at vi kan begynde at lave forudsigende modeller for, hvordan resistens over for antibiotika udvikler sig alt efter nogle relativt grundlæggende egenskaber ved de her medikamenter, som vi påvirker vores bakterier med. Det vil sige, at vi kan forstå bakteriecellen som en bakteriecellens tilstand, og baseret på den tilstand, som bakteriecellen antager, efter den er blevet påvirket med en given medicin, så kan vi forudsige, hvordan vil resistensen så udvikle sig, når vi påvirker bakteriecellen med en anden medicin. Og det er, en ny måde at kigge på de her former for biologiske processer på, som vi mener kan anvendes inden for mange andre sygdomme.
Jo, Morten, men det er jo fint, men så skal man også være skeptiker en gang imellem. Og det, man kunne sige, det er jo, at vi har jo et sundhedsvæsen, der kører fint, vil nogen mene, og man behandler mange sygdomme. Den farmaceutiske industri udvikler utrolig mange lægemidler, og mange sygdomme har man fået under kontrol. Så spørgsmålet er, hvorfor vi overhovedet har brug for noget nyt, kunne man spørge. Og der vil jeg gerne selv starte med at skyde mig selv i foden ved at sige, at for det første så er omkostningerne til lægemidler og til healthcare eller sundhedsvæsenet globalt set ude af kontrol. Det er en af de største trusler mod de fleste økonomier i udviklede lande. I mange lande er det op imod 20-30% af GDP's bruttonationalprodukter, som går til sundhedssystemet. Men man kan sige, en mere måske vigtig pointe er, at vi rent faktisk ikke kan hjælpe så mange mennesker, som vi måske går rundt og tror. At, rent faktisk er det sådan, at selv inden for cancersygdomme, hvor man har en rigtig god kontrol med sygdommen, for eksempel brystkræft, hvor man har en relativ høj overlevelsesprocent, når man detekterer det tidligt, og hvor man også har store programmer, som gør, at man hurtigt kan finde de her kvinder, der har sygdommen, stadigvæk har en høj dødelighed, og hvis man er uheldig, at man får en triple negativ brystkræft, som er en bestemt type af brystkræft, så er der ingen behandlingsmetoder, så er det ligesom slut, kan man sige. Så selv med al den succes, der har været, der har vi også stadig nogle kæmpe udfordringer.
Ja, hvis du ser på dødeligheden i befolkningen,
det er rigtigt.
Fordi ikke infektionssygdomme,
ja.
Der er det rigtigt, at man ligger fladt. Men hvis man så til gengæld kigger på dødeligheden inden for infektionssygdommene, der har den moderne medicin jo spillet en kæmpe rolle.
Ja, ja, det er klart.
Blandt andet med udviklingen af kombinationsbehandlinger til HIV, som jo ikke længere er betragtet som en dødelig sygdom. Og det er jo et eksempel på, at den moderne medicin i sin nuværende form også er i stand til at løse nogle problemer.
Ja.
Der er dog rigtig mange steder, hvor vi ikke har gjort så stort et indhug, og det er der, hvor vores nye idéer omkring cellernes tilstand måske kunne gøre en stor forskel.
Jo, og så skal vi også give, at den, hvad skal man sige, udvikling, der har været inden for det, man hedder, der på engelsk hedder targeted medicine, eller hvor man laver målrettet specielt cancer lægemidler, antistoffer eller små molekyler, som går ind og angriber nogle af de netværk, der findes inde i cellerne, de rent faktisk har haft en ekstrem stor, altså det er paradigmeskift i behandlinger og i måden, man kan behandle patienterne på, og også i overlevelsesprocenter.
Det er et paradigmeskift, men måske på overlevelsen ikke så stort, fordi der ofte kommer der, de her resistensmekanismer.
Netop, og det, men man kan sige, det har været nok paradigmeskift til, at man tror på, at det er den vej, man skal gå. Problemet har bare været, at de modeller, vi har for at forstå netværkene, som man sådan set er inde og rode i, kan man sige, med de her molekyler, den er ikke god nok til, at man rent faktisk kan drage fuld nytte af de lægemidler. Og det er det, der har været, hvad kan man sige, lidt ærgerligt ude i forskningsverdenen og også i den farmaceutiske verden, at man så ligesom har nærmest givet op, eller i hvert fald kritiseret den her type medicin, netop fordi det ikke har gjort den store forskel altid for patienterne. I nogle tilfælde gør det rent faktisk en kæmpe forskel, men sådan, hvis du maler med en stor pensel, så kan du ikke se den store forskel. Den kritik mener jeg er problematisk, fordi det sådan set skyldes, at vi ikke ved, hvordan vi rent faktisk vil anvende de her værktøjer, og også hvordan vi skal udvikle de rigtige værktøjer. Og
prøv at fortælle lidt om, hvad er det, der er galt med, hvad skal man sige, vores opfattelse af de her målrettede terapier?
Jamen det fundamentale problem er jo, at vi ikke forstår, hvordan cellen virker, kan man sige. Hvis nu man skal sige det meget firkantet. Så hvor vi, hvis du kører til mekanikeren med din bil, og den har en underlig lyd i gearkassen, så er mekanikeren på meget kort tid i stand til at finde ud af, hvad det er, der skal rodes i, og hvor dyrt det bliver, og om det overhovedet kan lade sig gøre, eller om det er bedre at købe en anden bil.
Så man kan sige, at bilen er et udtryk for den mere traditionelle måde at betragte levende systemer på, som er meget statiske. Problemet er, at celler er ikke statiske. Celler er dynamiske, og de udvikler sig. Og det vil sige, at man kan ikke bare måle på en enkelt komponent i cellen som en mekaniker, men man bliver nødt til at måle på mange forskellige komponenter af en celle for at forstå, hvilken tilstand den er i.
Og det har vist sig vigtigt for behandling, fordi i et meget vigtigt studie, der kom ud fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, Michael Jaffes laboratorium, viste jo netop, at hvis du har to lægemidler, A og B, lad os sige, som hver især har en middelmåde eller måske ikke så effektiv virkning på en speciel sygdom, i det her tilfælde den her type brystkræft, triple negativ brystkræft, som er meget alvorlig, og som man sådan set ikke rigtig kan behandle. Hvis man har de to lægemidler, og man bruger dem samtidig, så har det ikke den store nyttevirkning. Men det Mike's lab viste, det var, at hvis du giver lægemiddel A først, og så venter, og så giver lægemiddel B, så har det en ekstrem effektiv virkning, fordi lægemiddel A sender cellerne i kræftsvulsterne ind i et bestemt stadie eller tilstand, som så er meget mere følsom over for lægemiddel B. Og den Man kan sige, at det studie har været på mange måder har været netop kritiseret, fordi man ikke har forstået fra den kliniske verden hele begrebet om hvad skal man sige, tidsmæssige effekter og den her sekventielle anvendelse af to forskellige lægemidler.
Række, man giver jo i dag flere forskellige medikamenter i en bestemt rækkefølge for at behandle cancer. Hvad er det, der er særligt ved Jaffes studie?
Jamen det er så, at de har fundet ud af, at hvis du giver det ene lægemiddel først, så påvirker du cellerne i kræftsvulsterne på en måde, så de kommer ind i et bestemt stadie, som er specielt følsomt over for lægemiddel B. Og det vil sige, du udnytter sådan set den dynamik, der er i de molekylære netværk inde i cellerne, til at gøre dem sårbare imod mod et andet lægemiddel, som du så har og kan anvende bagefter. Og det er selvfølgelig noget, som du også selv kender for jeres studier omkring antibiotika.
Ja, for vi har fundet nogle af de samme fænomener, at vi kan ved rationelt at udvælge antibiotika og give dem i en bestemt rækkefølge, så kan vi undgå, at resistens over for de her antibiotika udvikles, netop fordi behandling med et antibiotika skubber cellen i en bestemt tilstand, som gør, at den er overfølsom over for det næste antibiotika, som vi behandler med. Så det er i virkeligheden det samme koncept.
Ja, og man kan sige, at der har været nu måske 4-5 studier ud af MIT i Boston, og specielt nogle af de farmaceutiske virksomheder, der er startet op ud fra MIT, hvor man har vist, at når du bruger netværksmodeller og ligesom accepterer, at cancer, for nu at bruge det som eksempel, der har været nogle andre også, men at hvis man accepterer kompleksiteten af sygdommen, og de netværk, man skal ind og operere i, eller angribe med lægemidlerne, hvis man accepterer deres kompleksitet og deres dynamik, så kan man faktisk lancere nye behandlingsmetoder, i hvert fald ind i testfaser, mange, mange, mange gange hurtigere, end man nogensinde før i historien, i lægemiddelshistorien har gjort det. Så nogle af de hurtigste overhovedet onkologiske eller kræftbehandlingsstudier, som er gået ind i patienter og har været igennem både den ene og den anden fase, og rent faktisk er nu på vej ud og blive brugt i klinikken, de kommer rent faktisk ud fra de her system- eller netværkbiologiske studier fra MIT. Det er selvfølgelig nogle enkeltstående historier, men det viser, at kritikken er usaglig, vil jeg mene, når man bliver ved. I hvert fald skal dem, der vil holde fast i den gammeldags behandling, komme op med nogle bedre argumenter, end det, man kommer op med.
Men hvis det er så komplekst, Trond, hvordan kan man så overhovedet bruge det i klinikken?
Jamen det er klart, at det er en af de væsentligste udfordringer, det er jo teknologierne, hvor vi nu trods alt kan måle på 100.000 af forskellige komponenter i cellerne og dynamikken, hvordan de ændrer sig gennem tid, og hvordan de her netværk, som de opererer i, specielt proteiner, men også andre, de rent faktisk styrer cellens adfærd. Og vi kan måle cellens adfærd også på en meget stor systematisk skala. De teknologier er blevet meget, meget bedre i forhold til at gøre det på celler, der vokser i vores laboratorier, i flasker og på plastikoverflader osv. Men det er stadig vanskeligt at gøre det, mere og mere vanskeligt, jo længere tættere du skal på patienten. Så vi kan nu gøre det på vævsprøver, vi gør det på dyremodeller, også rutinemæssigt. Og vi kan også gøre det i en stor del på patienter og på kræftsvulster, men det er meget, meget vanskeligt at gøre det systematisk på patienter og på store grupper af patienter. Og det er vanskeligt at gøre det, hvad skal man sige, når du er ude i klinikken.
I mikrofonholder i dag har professor ved DTU Rune Lending inviteret professor Morten Sommer til at tale om fremtidens behandling af sygdomme. Deres forskning peger nemlig fra forskellige vinkler i den samme retning. Sygdomme er langt mere kompliceret, end man ellers har troet.
Men det tror jeg er en vanskelighed, der forsvinder meget hurtigt. Altså, der kommer nye teknologier og forbedringer hele tiden, som gør, at det bliver nemmere og nemmere for, i hvert fald i en form for health centers, altså hvor man i stedet for at have landsbylægen måske skal mere over i i et system, hvor du har nogle centre, kliniske centre, hvor folk kommer ind, og så har de her instrumenter, så de kan måle mange forskellige ting samtidig. Mm-hmm. Og måske også har en internetforbindelse til et computercenter, som så kan lave nogle beregninger og give tilbage hurtige meldinger på hvordan en patient skal behandles. Altså det er det, jeg i hvert fald tænker, at vi er på vej over i. Og det er jo ikke... Det ved jeg ikke, hvad du tænker om. Det er så lægens sidste... Altså er vi på vej ud i et samfund uden landsbylægen? Er vi uenige om det?
Lægen forsvinder nok ikke, men man kan sige... Jeg tror helt klart, at lægens rolle som, hvad skal man sige, den enhed, der integrerer forskellige datakilder og stiller en diagnose, den er under stort pres, fordi det er svært for en menneskehjerne at integrere 100.000 vis af forskellige målinger og udregne en bestemt sygdomstilstand og baseret på den tilstand, give en rationel behandling. Så man kan sige, lægen vil vel nok i højere grad være en, som bruger de her computermodeller, som vi er i gang med at udvikle, til at analysere den data, som der kommer. Og disse computermodeller vil så også give gode forslag til, hvordan behandlingen skal være. Så man kan sige, at den rolle som dataintegreringsenhed, den er måske ved at ændre sig en hel del for lægen. Og det vil sige, specielt når det gælder de her komplekse sygdomme. Så jeg tror da helt klart, at lægens rolle ændrer sig meget fremadrettet.
Men i den forbindelse er der jo også et område, hvor vi to i hvert fald har nogle uenigheder med resten af, hvad skal man sige... i hvert fald en større del af det systemmedicinske samfund, hvor at den tanke engang, der har været meget op i tiden, det er, at man skal ind og behandle den enkelte patient,
ja,
helt specifikt.
Ja.
Altså, en af de teknologier, der har været vigtig i hele den her drøm om, hvad skal man sige, individualiseret eller personliggørelse af medicinen, det er jo genomsekventering, hvor man kan gå ind og simpelthen måle eller identificere sekvenserne af de enkelte gener i hele organismen og i de cirka 20.000 gener, som en menneske har, og de variationer, der er i dem, og så prøve ud fra det at forstå sygdommen. Og problemet har været, at det viser sig, at genomerne er meget mere dynamiske. Altså, der er en hel masse ændringer af de her ting i generne, som vi ikke nødvendigvis forstår den umiddelbare virkning af, eller mening af, kan man sige. Så man har måske faldet lidt på halen over den her tilsyneladende meget voldsom kompleksitet. Og det, jeg synes, man har glemt, og det mener jeg også, vi nu har data, der viser, det er, at meget af den dynamik og kompleksitet, som der findes i generne, rent faktisk bliver fortolket i cellen på et andet niveau, nemlig af proteinerne og specielt signaleringsproteinerne, altså dem, der laver beslutningsprocesser. Og det vil sige, meget af kompleksiteten kan man måske gøre lidt mere simpelt ved at måle mere direkte på, hvordan rent faktisk cellen mener, de her ændringer i generne, de bør påvirke den, eller hvad man skal sige, hvordan den egentlig tillader dem at have en effekt. Og det er vigtigt, fordi det gør rent faktisk, at dine behandlinger af patienter muligvis er noget, hvor man kan finde fællesskaber imellem patienter, som har for eksempel i en bestemt type cancer, kunne forestille sig, at en større gruppe patienter, som har forskellige har den samme sygdom, men er i forskellige stadier, der kan man rent faktisk gå ind og kigge på det enkelte kræftsvulst og se, om de celler på en eller anden måde har nogle overlappende eller fælles netværk, som man så kan behandle, hvor man så ved en meget effektiv måde at behandle dem på. Og det i hvert fald, jeg tror, vi har argumenteret for, er en mere bæredygtig form for medicin, end den her idé om, at man skal ind og behandle den enkelte patient helt specifikt, baseret på deres helt specifikke, hvad skal man sige, molekylære netværk.
Ja.
Og det har I jo også kigget lidt på i forbindelse med...
Jo, helt klart. Altså, man kan sige, at det, der jo sker inde i cellen, det er, at som du siger, når der sker en ændring, for eksempel i genomet, en mutation, så bliver den ændring fortolket i cellen, sådan så, at selvom den måske rammer i en bestemt proces i cellen, så kan den have vidt forgrenede effekter hele vejen igennem alle cellens processer. Og det vil sige, at en ændring kan skabe en ændring i en tilstand i cellen. Men denne tilstand kan også fremelskes ved en anden ændring i cellen. Og det vil sige, at der er enormt mange forskellige varianter, der kan føre til den samme tilstand af cellen.
Så det man kan sige, der har været den her teknologiske udvikling, jeg synes med rimelighed nu begyndt at kan se bevæger sig ind i klinikken, i hvert fald ind i et stag eller i en æra, hvor man rent faktisk kan begynde at bruge dem i kliniske centre, hvor man forestiller sig, at folk kommer fra en region, hovedstaden, og tager ind på et klinisk center, hvor man har alle de her forskellige teknologier kørende rutinemæssigt, og hvor man kan måle både genomdynamik og proteindynamik og måske alle mulige andre former for ændringer i cellernes adfærd osv. på patienternes kræftsvulster eller andre cirkulerende celler, eller hvad det nu er for nogen, der er relevant for sygdommen, på et systematisk måde. Og også har en uplink, kan vi sige, til et modelleringscenter, hvor man laver computermodeller og forudsigelser. Og det, der er vigtigt der, det er at sige, at den mere brede anvendelse af teknologierne også kræver, at vi laver nogle regulatoriske ændringer til vores både politiske systemer, men også den måde, vi laver innovation og patentudvikling og rent faktisk lægemiddeludvikling på, som bliver mere fleksibel.
Ja, man kan sige, det der er interessant, det er, at ved at man går bort fra en tankegang, hvor man har sådan en silver bullet tankegang, hvor et drug kan direkte behandle en given sygdom, og man går over til behandlingsstrategier, hvor man først behandler med et drug, og derefter behandler med et andet drug, jamen så øger man den mængde af mulige behandlinger, man kan lave med de medicamenter, som vi allerede har. Så hvor mange tror du egentlig overhovedet, vi har brug for at udvikle nye drugs?
Jamen altså, jeg tror stadig, der er brug for nye drugs, men jeg tror også, man skal gøre bedre brug af de drugs, vi har, eller de lægemidler, vi har, og specielt, i kombinationsstudier, som for eksempel de her MIT-studier, hvor man bliver meget mere detaljeret i, hvordan bliver de brugt, og hvordan er timingen, og den rækkefølge, man anvender dem, hvad er det, man lægger til grund der. Men jeg tror, et andet aspekt i alt det her, det er lidt tilbage til det mere sundhedsvæsenet, og hvordan vi igen gebærer os med hensyn til at organisere lægemiddeludvikling. Der skal man ikke være blind for den måske mere radikale tilgang, som vil komme fra Asien, specielt fra den kinesiske lægemiddelindustri, hvor man ikke har traditioner, som er regulatoriske regulativer og lovgivning omkring, hvad man må gøre, og hvad man ikke må gøre i patientgrupper. Altså det er jo stadig sådan, at næsten alle lægemidler, som vi benytter, er faktisk ikke udviklet i, inden i mennesket, men er udviklet i dyremodeller og testet på dyr meget langt hen ad vejen. Og først meget sent i processen kommer man ind i mennesker, og det er der, hvor de mange af lægemidlerne jo så selvfølgelig fejler. Og der kan man sige, der skal man ikke være blind for, og det er rent faktisk noget, man i hvert fald i USA er ved at få øjnene op for, at man måske sagtens skal forestille sig, at kineserne specielt vil være mindre tilbageholdende med at begynde at lave mere direkte og meget hurtigere få kemiske stoffer ind i patienter. Ja. Også selvom det ikke nødvendigvis er specielt sikkert, og måske det heller ikke så en god metode, det ved vi jo ikke, men altså, det kunne man sagtens forestille sig.
Man kan sige, at det der jo også sker, det er den måde, som man måske kunne forestille sig, man kunne lave kliniske studier på, det er ikke nødvendigvis linket op til behandling af en bestemt sygdom, men det kan lige så vel være, at man søger efter drugs og medicamenter, som påvirker cellens tilstand, eller påvirker en tilstand, uden at den påvirkning nødvendigvis har en effekt på en given sygdom. hvis man har et katalog af de her forskellige påvirkninger, som man kan lave med individuelle drugs, jamen så kan man jo så også begynde at sammensætte de her behandlingsstrategier, sådan så man målretter dem imod en given sygdom.
Ja, og specielt en given tilstand, som ja. Er jo det, vi ligesom har argumenteret for, at man i stedet for at prøve at udvikle en kompleks behandlingsmetode til den helt specifikke individuelle patient, rent faktisk prøver at finde de fælles netværksstadier eller tilstande, som kan være imellem cellerne og kræftsvulsterne hen over en gruppe af patienter. Og så er det de stadier, man vil ind og angribe. Og der kan du sagtens forestille sig, at du kan for det første lave meget mere målrettet behandlingsmetoder, fordi man kan udvikle dynamiske modeller netop, der er specifikke for de her forskellige kræftsvulster, men som alligevel har nogle fælles biokemiske stadier. Snarere end at man prøver at gøre det for den, hvor enheden skal være den enkelte patient. Det er ikke det, der nødvendigvis er den optimale metode. Og det, jeg tror, det er sådan nogle værktøjer, hvor det er vigtigt, at vi begynder, specielt med FDA, altså den amerikanske lægemiddeladministration, at gå i en mere intens dialog omkring ændringer og måder at gøre det mere fleksibelt, at rent faktisk lave intelligente, det jeg vil betragte som intelligente kliniske test. Ja. Altså for eksempel tilbage til den her A plus B er ikke det samme, hvis du først giver A og så giver B. Vi skal over i at udvikle toolkits, ja. Ikke? Hvor at i stedet for hele tiden at søge efter den her sølvkugle, som redder patienter, der lider af den her bestemte sygdom, så udvikler vi i stedet for nogle arsenaler af værktøj, som man ved, når du giver det til en patient, så falder de ikke bare døde om, fordi det er fuldstændig livsfarligt. Men rent faktisk har det trods alt en eller anden virkning på cellerne, og specielt på de biokemiske netværk og signaleringsnetværk, som vi rent faktisk forstår. Mm-hmm. Og det vil sige, at man har begyndt at få nogle værktøjer, hvor man forstår, når man bruger dem, hvad sker der. Ligesom, så kommer vi lidt tilbage til det med bilen, men ja. På en mere, det vil stadig være en mere kompliceret metode. Der kan man sige, at det der er det fede ved det, det er jo, så har du faktisk nogle forskellige tangenter, du kan spille på over for de her forskellige patientgrupper, som har bestemte specifikke stadier i deres tumor- eller sygdomsforløb, som du så kan angribe. Og det er der, lovgivningsændringerne skal være, og det er ekstremt vigtigt at holde fast i det der med, at det skal være sikkert for patienten. Og det er også derfor, jeg tror, man skal ikke være så bekymret over for kinesernes fremfærd af det her, fordi den der den mere radikale approach, hvor du bare begynder at pumpe alle mulige ting ind i patienten, det er ikke vejen frem, det tror jeg ikke på.
Men det er jo et fundamentalt skift fra den måde, som man tidligere har udviklet medicin på, at man i stedet for at udvikle i sig selv en behandling, så udvikler man et toolkit. Og det er jo lidt den samme udvikling, som man har haft inden for computerprogrammering, hvor man kan sige, at man udvikler forskellige funktioner inden for et computersprog. Og det er ligesom dit toolbox, eller dit toolkit, som du har at gøre godt med. Og så er der så programmører, som så kan sætte de her forskellige funktioner sammen til at løse et givet problem. Og det er lidt den måde, som vi forestiller os, at medicinen kan bevæge sig hen imod, hvor vi har de her forskellige funktioner, som er de sikre medicamenter, som påvirker cellens tilstand, og de kan så sættes sammen i en bestemt måde, i et bestemt program, som påvirker cellen til at løse den opgave, man gerne vil have, det vil sige slå kræfttumoren ned eller behandle bakterieinfektion. Ja.
Og jeg tror, altså man kan sige, der er jo på en vis grad en form for udrensningsproces, der kører i den farmaceutiske industri, hvor der har været den mere traditionelle big pharma-modellen, hvor man udvikler lægemidler, silver bullet imod en kæmpe mængde sygdomme og har meget store programmer, hvor man ser meget nu de her mindre virksomheder komme op. For eksempel i Danmark har vi nogle fantastiske eksempler, for eksempel Symphogen, hvor man fokuserer meget specifikt, men hvor man netop udvikler meget voldsomt store toolkits, som gør, at man på alle mulige forskellige dimensioner og i forskellige cancertyper kan rent faktisk gå ind meget specifikt og angribe de biokemiske netværk. Og de virksomhedstyper har jo meget hurtigt fået vind i sejlene, hvor man kan sige, at den mere traditionelle Big Pharma er lidt i vanskeligheder. Dog har de, kan man sige, at man mere på det seneste begyndt også at forstå det, og ligesom i stedet for at bare opkøbe en anden virksomhed, så begynder man nu at opkøbe specifikke, hvad skal man sige, assets eller aktiver i andre industrier, så de udvikler nu aktiver frem for bare at overtage hinanden. Mm-hmm. Og det er måske også lidt en synliggørelse af den her forståelse af, at tingene er lidt mere komplicerede, og det rent faktisk er vigtigt at få forskellige toolkits ind i din forskningspipeline.
Rune Linding er professor ved DTU, og hans nyeste forskning viser, at den måde, vi behandler sygdomme i dag, er milevidt fra at være den mest effektive. I mikrofonholder i dag har han inviteret professor Morten Sommer til at diskutere en helt ny måde at tænke på og behandle sygdomme.
Men når vi kigger på selve den her model, som vi er ved at bevæge os hen i retning af, hvor vi måske snakker mere behandlingsstrategier, så kan man sige, at den måde, som den farmaceutiske industri har tjent penge på, og stadig gør det, det er jo baseret på patenter, som beskytter individuelle medicamenter. Men hvis vi nu går over til en medicin, hvor vi i stedet for at beskytte individuelle medicamenter, beskytter behandlingsstrategier, kommer det så ikke til at betyde meget for deres business models inden for den farmaceutiske industri?
Man kan, jo, men det er helt sikkert, at og det er jo også det, vi har forestillet os, at vi vil lancere et nyt program i dansk forskning. Det er jo det, vi kalder komplekse treatment strategies, altså komplekse behandlingsstrategier, hvor er det, der bliver fremtidens, hvad skal man sige, patentviden eller innovationspotentiale og innovationskapacitet, det bliver omkring det der, altså strategien, hvordan behandler du en bestemt sygdom eller en bestemt kræftsvulst type eller der er et bestemt stadie, frem for hvad er det for nogle specifikke molekyler, du vil bruge til at gøre det. Der bliver det vigtigere at ligesom formidle og sælge i virkeligheden og udvikle selve strategien. Og det er der, jeg tror, at Danmark kan spille en stor rolle. Det er i det, altså, som vi kalder behandlingsstrategiudvikling, hvor at man rent faktisk fortæller, hvordan man skal behandle en bestemt sygdom, ikke så meget nødvendigvis levere de specifikke lægemidler til, hvordan man lige gør det. Det er industrien gode til i forvejen. Det behøver vi ikke at fortælle dem. Det, vi skal blive bedre til, det er at have en dialog imellem industrien og den akademiske forskningsverden omkring, hvordan de lægemidler og de forskellige toolkits, som vi har snakket om, rent faktisk anvendes over for en bestemt kræftsvulsttype eller anden form for sygdom. Og det er det, i den vekselvirkning, at strategiudviklingen er helt essentiel.
Hvordan tror du, sådan en strategi bliver baseret? Hvad bliver beslutningerne, som der skal tages, når vi behandler en patient baseret på den strategi?
Jamen det, altså det klassiske, jeg synes det er et rigtig godt eksempel, det er jo i kraft den metastatiske proces, hvor at det er det der dræber patienterne i sidste ende er ikke den primære tumor. Det er typisk det sker i nogle krafttyper, men langt de fleste kraftformer, der er det spredningen af kraften i kroppen, som slår dig ihjel, og det gør det ved at det enten på et eller andet tidspunkt bliver for meget for patientens krop til at håndtere, eller du rammer et vitalt organ. Og det, man kan sige, der er problemet med lægemiddel, altså den traditionelle behandlingsmetode, det er, at man ikke tænker på, hvad er hvad skal man sige, dynamiske parametre, hvad er det for en tidshorisont, vi skal behandle på. Hvornår skal vi behandle, hvor meget skal vi behandle, med hvilke kombinationer af stoffer, og i hvilke måske del af kroppen, hvilke væv er det, vi skal angribe osv. Alle de ting er parametre, hvor vi er meget begrænset med den måde, man ligesom traditionelt...
Men kan vi ikke sige, at man behandler jo stadigvæk efter nogle guidelines af den retning, hvor man behandler med nogle bestemte rækkefølger af drugs, som man bruger. Men det, der er anderledes, altså hvad er anderledes i forhold til, hvad vi
allerede... Det anderledes er jo, at det skal jo baseres på biologiske forudsigelsesmodeller, altså modeller, der forudsiger helt klart og tydeligt, hvad er det for nogle molekylære stadier tumoren er i, og hvor er den på vej hen, og hvordan vil den svare på det her specifikke stof. Og så kan man sige, at der er jo nogle helt grundlæggende regler, vi ikke kender. Så for eksempel nogle af de studier, vi er i gang med, det er at kigge på, hvad sker der, hvis du giver en celle det samme stof igennem lang tid, eller giver det kun en enkelt gang, eller giver det i sådan nogle pulser, hvor man ligesom lader cellen gå på ferie i nogle dage eller nogle uger imellem hver behandling. Og så spørger, hvordan påvirker det rent faktisk cellens genom og dens mulighed for at udvikle resistens, for at komme tilbage til det. Og der får, uden at afsløre for meget, vil jeg sige, at vi har fundet nogle meget overraskende resultater, hvor at det faktisk tyder på, at den måde, man behandler patienterne på i klinikken nu, er absolut ikke optimal. I virkeligheden kunne man tyder på, at det muligvis er en af de værste måder, man kan gøre tingene på. Så der er nogle af de helt grundlæggende regler, som behandlingsstrategier, kan vi sige, som, hvor vi faktisk ikke kender selve de helt basale trafikregler.
Ja.
Og det tror jeg er meget vigtigt, at vi er ydmyge i vores forskning over for de der meget grundlæggende spørgsmål, og ligesom går lidt tilbage til ground zero og kigger på tingene igen. Ikke?
Ja.
Og det har I jo også gjort i det her studie omkring collateral, altså resistens imod et andet molekyl.
Præcis, ja. Og der kan vi jo helt klart se, at den måde, som man behandler på, hvis man behandler en infektion, den kan betyde enormt meget i forhold til, hvordan resistensen udvikles. Sådan så hvis vi kommer tilbage til at behandle skiftevis med to forskellige stoffer, så kan, om man først behandler med det ene, og derefter behandler med det andet, det kan betyde, at man udvikler resistens mod begge stoffer, hvorimod hvis man først behandler med det andet, og så behandler med det første, jamen så udvikles der ingen resistens imod nogle af stofferne. Og det er jo også et eksempel på, at hvad skal man sige, vi ikke kender de grundlæggende regler for resistensudvikling på nuværende tidspunkt.
Og det kan jo simpelthen være en fare i klinikken eller på hospitalet i forhold til den måde, vi gør det på i dag. Altså hvis du tager på hospitalet i dag med dit barn, og det har en eller anden form for bakteriel infektion, så er det jo ikke en, så er det jo sådan set ikke nødvendigvis altid den bedste måde, vi...
Nej. Overhovedet ikke, og det er jo derfor, de her studier er vigtige, selvfølgelig.
Ja. Så det er også vigtigt, altså for jer derude, at forstå, at vi ikke, altså vi kender ikke alle, altså vi, det er stadig work in progress, som vi kalder det, altså det er stadig noget, vi arbejder på, ikke? Det er ikke sådan noget, det er jo aldrig noget med, at man bare bygger det færdigt, og så har man ligesom den endelige model, og så laver man den her implementering i sundhedsvæsenet, og det er jo heller ikke fordi, at vi vil kritisere vores sundhedsvæsen specifikt. Jeg synes, det er fantastisk, at der er mennesker, der arbejder så intensivt med at hjælpe andre, men man kan sige, at det er vigtigt, at vi samtidig er ydmyge over for kompleksiteten af sygdommen, når vi gør det, og det er virkeligheden i den sammenhæng, der skal være en meget tættere dialog mellem forskningen og behandlingsverden. Og gennem den dialog tror jeg, vi vil komme meget længere, og der kan man sige, at specifikt i Danmark har vi nok stadig noget vej igen med at få forbundet den kliniske verden med den mere forskningsbaserede verden. Og det tror jeg er meget vigtigt, fordi det er der andre lande, er, i hvert fald lande som USA, er betydeligt længere fremme. Og det er også noget, der på meget mere tydeligvis engagerer og involverer patienterne og interessegrupper omkring patienterne, for eksempel folk, der samler penge ind til behandlinger. Altså, at man ligesom kan komme med ind i at udvikle den nye fremtidens medicin, det er jo vigtigt, også for de her...
Men hvilke nogle barrierer føler du, der er? Fordi man kan sige, det som vi jo lidt siger, det er, at for at forbedre den kliniske behandling, så bliver man som læge nødt til at forstå den biologiske kompleksitet af behandlingen. Så hvad er det for nogle barrierer, som vi står over for at implementere, hvad skal man sige, den her form for mere bæredygtig medicinsk behandling?
Jamen jeg tror, som fra en opsummerings synspunkt, der er det jo, der er i hvert fald to ting. Det ene, det er sådan rent teknologisk, og det er sådan lidt, kan man sige, rimelig simpelt. Der må vi jo bare ligesom tage os sammen og få udviklet de her teknologier, så de er gode nok til, at man rent faktisk kan anvende dem rutinemæssigt og uden større vanskeligheder, og selvfølgelig modelleringssystemer, men også, hvad skal man sige, den accept af kompleksiteten af både sygdommene, men også af de molekylære netværk, der er associeret med sygdommen, og at vores lægemidler aldrig bliver perfekte. Det bliver vi nødt til at acceptere. Hvis man tror, at man kan udvikle det perfekte lægemiddel, så kan man lige så godt pakke sammen, fordi det kommer vi ikke særlig langt med. Det tror jeg, vi har fået dokumenteret nu. Det, der er det vigtige, det er faktisk at forstå, hvordan det ikke så perfekte, måske molekyle eller antistof, eller hvad det nu er, rent faktisk stadig kan være utroligt kraftfuldt instrument, så længe det bliver anvendt på en fornuftig måde, enten i synergi med andre lægemidler, eller på det rigtige tidspunkt. Og så på den måde, kan man sige, at lægemiddelsverdenen og den molekylære verden ikke så anderledes fra den virkelige verden på alle mulige andre måder, at det er aldrig sort på hvidt. Altså det, der er det vigtige, det er at finde ud af, hvordan du mixer de der gråtoner for rent faktisk at få en effektiv virkning. Ikke? Men jo. Altså, jeg tror også, det kræver nogle paradigmeskift i
vores tanke. Men det lyder det ikke, som om det bliver lidt dyrere, Rune?
Jo, måske. Men det, der ikke bliver dyrere, det er jo, hvis man får, altså, hvis du i sidste ende redder flere patienter, eller minimerer den byrde, der ligger på de enkelte patienter inden for forskellige store sygdomme, det er jo cancer og blod, hjertekarsygdomme osv. Hvis vi kan minimere byrden på de patientgrupper bare nogle få procent, så er vi jo allerede tjent formuer. Så det kan godt være, at det bliver dyrere måske i hvert fald i implementeringsfasen, tror jeg, at komme i gang med de at gøre de her ting. Men jeg tror på bagsiden af det, der vil det blive billigere.
Vi er måske i virkeligheden ikke så langt fra at kunne gå i gang med at realisere den her vision om at behandle sygdomstilstanden med forskellige sikre bioaktive stoffer eller forskellige medikamenter. Men det vi mangler stadigvæk, det er, at vi mangler en forståelse af alle de forskellige medikamenter, der er blevet udviklet, og måske endda har fejlet kliniske forsøg, fordi de ikke havde en god effekt. Hvad gør hvert enkelt af de her medikamenter ved en celles tilstand? Der er en stor forskningsindsats, som der skal gøres for at karakterisere det, og så sideløbende også kunne føde det ind i matematiske modeller, der beskriver de forskellige sygdomstilstande bedre, sådan så vi kan udvikle de her behandlingsstrategier. Og det er jo noget af det, som vi er meget interesserede i at gå videre med, og noget af det, som vi tror, vi kan have en rigtig god mulighed for at gøre her i Danmark.
Jamen, som netop vi tog jo på dig, Morten, og mig, Rune, på DTU, er i gang med at forsøge at skabe som et større samarbejdsprogram, hvor vi fokuserer på de her begreber omkring bæredygtig medicin og komplekse behandlingsmetoder eller behandlingsstrategier helt specifikt, hvor fokus altså skifter lidt væk fra de molekylære biblioteker, som vi i øvrigt allerede mener, vi har i hvert fald mange gode biblioteker udviklet allerede af lægemiddelindustrien og gennem moderne medicin over de mange sidste dekader. Hvor vi fokus vil komme mere hen på, hvad er det for nogle dynamiske parametre, vi skal kigge på, og hvordan kan man bruge modeller til at forudse, hvordan man skal behandle de her forskellige netværk i cellerne, og hvad er det for en kombination af stoffer, man skal lave osv., og så prøve at udvikle den form for komplekse strategier. Og det er noget, vi faktisk er i gang med at prøve at lancere som et større forskningsprogram imellem os og også andre grupper i Danmark, og selvfølgelig håber på, at der vil være noget opbakning omkring det. Og der kan man sige, at Danmark har en på sin vis en unik rolle, synes jeg, i nogle af de centre, der er blevet lavet inden for forskningsverdenen, men også med den meget stærke farmaceutiske industritradition, vi har, og som altid har været tæt opkoblet på den akademiske tradition. Og der tror jeg på mange måder, at vi har nogle fordele, som man ikke har i selv på MIT, som jeg selv har været på i noget tid. Altså den der tætte dialog, der rent faktisk er ret hurtigt etableret eller allerede eksisterende imellem dem, der sidder og udvikler molekylerne og de toolkits, vi er i gang med, og så os, som måske har de her mere globale modeller.
Ja, for det bliver en stor, det er jo en stor forskningsmæssig og kommerciel mulighed for dansk industri og for dansk forskning, fordi jeg tror meget på, at det her det bliver fremtiden inden for den måde, vi skal behandle på, og ja, på mange punkter bliver en simplere approach til at behandle sygdomme end den måde, vi arbejder på nuværende tidspunkt.
Ja, man kan sige, det er en lidt, synes jeg, naturlig udvikling af det, Danmark allerede på sin vis er blevet en eksportør af, nemlig, hvad skal man sige, velfærdsteknologier, eller velfærds... Hvad er det, der egentlig er værd at ligesom prøve at eksportere? Der er det klart, at bæredygtig medicin og strategier for behandling af patienter er det næste trin op fra det at gøre, hvad vil jeg sige, udvikle en støvsugerrobot. Altså det næste trin fra det der med velfærdssamfundet, det er vel, at vi begynder at udvikle noget bedre og mere bæredygtig medicin og sundhedssystem. Og der tror jeg faktisk, at vi har nogle traditioner, som i øvrigt også kunne trækkes frem omkring vores sundhedsvæsen. Hvordan man rent faktisk som et lille land rent faktisk kan præstere at have et ret velfungerende sundhedsvæsen, som har nogle meget moderne metoder og holder sig up to date. Altså der er nogle traditioner der, som man, jeg tror, ret hurtigt kunne eksportere til andre lande, som har en befolkning, der er jo hundredvis gange større end os, men som stadig er tilbage i stenalderen, når der kommer til behandling. Fuldstændig urelateret til de her initiativer, vi har snakket om. Ikke?
Ja.
Så på den måde, så er fremtiden så lys, at vi skal gå med solbriller.
Mikrofonholder var i denne uge med professor Rune Linding og professor Morten Sommer, som begge er forskere inden for feltet netværksmedicin. Programmet var tilrettelagt og produceret af Esben Skovbo. Har du forslag til samtaler i mikrofonholder eller bare ris, ros og kommentarer, kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.